Nei, Helga var ég man vel eftir henni, hún var til dæmis hún var móðir Jóneyjar, konu Guðjóns Guðjónssonar alþingismanns. Og hún fóstraði var fóstramóðir hans pappa föður míns, pappa Franks Stolssonar. Og hún dó hér hjá honum 96 ára gömul líklega eða eitthvað þar um bil 1927 og hún gerði mikið af því að gera lausavísur og hún sagði mér ef ég man rétt að fyrsta vísa sín hefði verið svo að Jón bróðir hennar heldi niður blóðbarsvatni og þá gerði hún þessa vísu klækja kér og skamma skinn skoðaðu lýsinguna einhvern líka þú átt hinn þegar að loki hrókingin þá var lipið sko eturkenningarna þá og tungum hægringarna nú og önnur vísa enn og svona þetta hún var að lesa húslestur og var komið upp til hennar með kaffi þú var ekki tekið eftir því og sem bara kaffið og sagði Helga mig hérna kemur bolli og leiði hún lætur bollana borðið en svo átt hann sig á því og segir æ og náttúrulega fyrir ofan af því að alltaf ekki tröfla listur hætti að lesa Helga mín hérna kemur bolli bera átti ég bæn til þín býta eitthvað að skolli því að var ekki búið listur Já, já. Ég man nú ekki. Hvað ætti að láta því hafa fleiri, þetta var nú svo margt. En hún hélt þessum kveðskap sínum framundi síðustu árin. Að geta rýmað feskislu. Aldinu.
Hvert að þetta sögða með Friðrik?
Já, það man ég ekki. Hvort að pappi sagði mér hann eða þau, fóldarnir mínu.